Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα βιβλίο με ιδιαίτερο και πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο θα μας δώσει τις αφορμές για τα σημερινά μας ραδιοφωνικά όνειρα. Έχει τίτλο «Η Σαγίνη της Αρχιτεκτονικής» και στις σελίδες του η Σαντρίν Φιλιπετή ανθολογεί 32 συνολικά κείμενα που μιλούν για τα κτίρια, τις κατοικίες, τα μνημεία, τις πόλεις, τους χώρους στους οποίους ζούμε, εργαζόμαστε, ερωτευόμαστε, αγωνιζόμαστε, ονειρευόμαστε. Οι κατοικίες και όλα τα κτίρια, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, αμιλώνται μεταξύ τους ως προς τη λειτουργικότητα και τη μεγαλοπρέπειά τους. Όμως, αποκρισταλώνουν εξίσου και τα ανθρώπινα πάθη. Αυτή η ανθολογία κειμένων για την αρχιτεκτονική δεν έχει σκοπό να αμφισβητήσει τις δηλωμένες προθέσεις τους, ούτε να καταστεί ευρετήριο αρχιτεκτονικών στυλ και τάσεων. Δεν αντιπαραθέτει θεωρίες, ούτε αποτελεί πραγματεία περί αναλογιών η παρουσίαση των νέων δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογική εξέλιξη. Θέλει να αποτίσει φόρο τιμής μέσω μιας ποικιλίας μαρτυριών σε έναν κλάδο που επιβάλλεται με τα έργα στο βλέμμα μας. Το βιβλίο προτείνει ένα γενικότερο στοχασμό δομημένο γύρω από προσωπικές εντυπώσεις, χωρίς να παραλείψουμε και κάποια εμβληματικά κείμενα που αφορούν ονειρικά και φανταστικά κτίρια, ευνοώντας μια ποικιλία τόνων και χρωματισμών έναντι των στήρων δογματικών παρουσιάσεων. Ακολουθώντας, θα έλεγε κανείς, το Ρώσο ποιητή Όσιπ Μάντελσταμ στην επιθυμία του να ακούσει τον αχό και τη γέννηση της εποχής. Δίνεται λοιπόν εδώ ο λόγος σε μερικούς από εκείνους που συνέβαλαν στη δημιουργία των χώρων στους οποίους έχει σφυριλατηθεί η ιστορία του ανθρώπου. Thank you. Δεν θα μπορούσαμε σήμερα να αρχίσουμε την αναφορά μας σε τούτο το βιβλίο παρά με το απόσπασμα του Ουγκό από την Παναγία των Παρισίων που περιλαμβάνεται στις σελίδες του. Το κείμενο έχει τίτλο «Η μεγάλη γραφή του ανθρώπινου είδους». Ο Βικτόρ Ουγκό εκδήλωσε ένα σταθερό ενδιαφέρον για την αρχιτεκτονική και έδωσε αγώνες προκειμένου να αποτραπούν οι αλλοιώσεις και οι κατεδαφίσεις κτηρίων. Είχε πει «Οι ανθρώπινες πόλεις έχουν ανάγκη από μνημεία, αλλιώς σε τι θα διέφερε η πόλη από μία μυρμηγκοφωλιά». Με το μυθιστόρημά του «Η Παναγία των Παρισίων» έφερε πραγματική επανάσταση στο γούστο του κοινού, επιβάλλοντας τη μόδα του γοτθικού. Η αρχιτεκτονική, θα πει ο Βικτόρ Ουγκό, ξεκίνησε όπως κάθε γραφή. Ήταν αρχικά αλφάβητο. Τοποθετούσαν μία πέτρα όρθια και γινόταν γράμμα. Και το γράμμα ιερογλυφικό. Και το κάθε ιερογλυφικό στήριζε ένα σύνολο ιδεών, όπως ο Κίωνας, το Κιανόκρανο. Αυτό έκαναν παντού οι πρώτες φυλές, την ίδια χρονική περίοδο, σε όλη την επιφάνεια του πλανήτη. Την όρθια λίθο των Κελτών θα τη συναντήσουμε ξανά στην Ασιατική Σιβηρία και στις Πάμπες της Αμερικής. Αργότερα επινοήθηκαν οι λέξεις. Έβαζαν τη μία πέτρα πάνω στην άλλη, οι γρανιτικές συλλαβές συνδέονταν, επιχειρούσε το ρήμα κάποιους συνδυασμούς. Τα κελτικά ντολμέν και κρόμλεχ, ο ετρουσκικός τύμβος, το εβραϊκό γαλγάλ είναι λέξεις. Κάποιες από αυτές, όπως η λέξη τύμβος, είναι κύρια ονόματα. Και όταν υπήρχαν αρκετές πέτρες και διαθέσιμη έκταση, γραφόταν μια φράση. Η συγκέντρωση μεγαλήθων του Καρνάκ είναι από μόνη της μια πλήρης διατύπωση. Ώσπου, λέει ο Ουγκό, φτιάχτηκαν βιβλία. Οι παραδόσεις γέννησαν σύμβολα και χάθηκαν εντός τους, όπως το φύλλωμα ενός δέντρου κρύβει τον κορμό. Όλα αυτά τα σύμβολα στα οποία πίστευε ο άνθρωπος πλήθαιναν, πολλαπλασιάζονταν, διασταυρώνονταν και γίνονταν όλο και πιο πολύπλοκα. Τα πρώτα μνημεία δεν έφταναν να τα χωρέσουν και υπερχείλιζαν πανταχώθεν. Μόλις με τα βίας εξακολουθούσαν να εκφράζουν την πρωτόγονη παράδοση, η οποία όπως αυτά ήταν λιτή, γυμνή, κοντά στο χώμα. Η ανάπτυξη του συμβόλου απαιτούσε και μια άλλη ανάπτυξη, του κτηρίου. Η αρχιτεκτονική άρχισε να αναπτύσσεται παράλληλα με την ανθρώπινη σκέψη. Έγινε γίγαντας με χίλια χέρια και κεφάλια, καθυλώνοντας όλο αυτό το μετέωρο συμβολισμό σε μια αιώνια, ορατή, απτή μορφή. Την ίδια ώρα που ο Δέδαλος, ο οποίος συμβολίζει τη δύναμη, μετρούσε, την ίδια ώρα που ο Ορφέας, που είναι η ευφυΐα, τραγουδούσε, ο Κίωνας, δηλαδή το γράμμα, η αψίδα που είναι συλλαβή και η πυραμίδα που είναι λέξη, κινητοποιημένα ταυτόχρονα από τους νόμους της γεωμετρίας και της ποίησης, ενώνονταν, σχημάτιζαν συνδυασμούς, αναμειγνύονταν, κέρδιζαν ή έχαναν ύψος, παρατάσσονταν επί εδάφους, στιβάζονταν ως τα ουράνια, ώσπου έγραφαν, υπό την υπαγόρευση της γενικής ιδέας μιας εποχής, αυτά τα απίστευτα βιβλία που ήταν επίσης κτίρια. Την Παγόδα του Εκλίνγκα, το Ραμσείο της Αιγύπτου, το Ναό του Σολομώντα. Η ιδέα μητέρα, το ρήμα, δεν είναι κάτι που υπήρχε μόνο στη βάση των κτηρίων, αλλά και στη μορφή τους. Ο Ναός του Σολομώντα δεν ήταν μόνο το δέσιμο του Ιερού Βιβλίου, ήταν και το ίδιο το περιεχόμενο. Σε κάθε έναν από τους περιβόλους μπορούσαν οι ιερείς να διαβάσουν το ρήμα μεταφρασμένο, φανερωμένο στα μάτια, ακολουθώντας με αυτόν τον τρόπο τις μεταμορφώσεις του από ιερό σε ιερό, ώσπου να το κάνουν δικό τους. Στο άδυτο, κάτω από τη συγκεκριμένη μορφή του, που ανήκε και αυτή στην αρχιτεκτονική, την αψίδα. Το ρήμα κλείστηκε στο κτίριο, όμως η εικόνα του παρέμεινε εμφανής στο κέλυφος, όπως το πρόσωπο του νεκρού είναι ζωγραφισμένο στη σαρκοφάγο. Αλλά και πέρα από τη μορφή των κτηρίων, λέει ο Ουγκό, η θέση που επέλεγαν για να τα χτίσουν ήταν δηλωτική της σκέψης που εκπροσωπούσαν. Ανάλογα με το αν το σύμβολο εξέφραζε κάτι χαριτωμένο ή σκοτεινό, η Ελλάδα έστεφε τα όρη της με έναν αρμονικό ναό και η Ινδία έσκαβε τους δικούς της ναούς, λαξεύοντας δυσαρμονικές υπόγειες στούπες που τις υποβάσταζαν γιγάντιες σειρές γρανιτικών ελεφάντων. Έτσι λοιπόν, κατά τις πρώτες 6 χιλιετίες ύπαρξης του κόσμου, από την πιο αρχαία παγόδα του Ινδουστάν μέχρι τον καθεδρικό ναό της κολονίας, η αρχιτεκτονική ήταν η μεγάλη γραφή του ανθρώπινου είδους. Και αυτό αληθεύει σε τέτοιο βαθμό, ώστε όχι μόνο τα ανθρώπινα σύμβολα, αλλά και η κάθε ανθρώπινη σκέψη έχει τη σελίδα της, έχει το μνημείο της σε αυτό το τεράστιο βιβλίο. ...1831 λοιπόν, Βικτόρ Ουγκό, η Παναγία των Παρισίων και ο μεγάλος δημιουργός συνεχίζει. Κάθε πολιτισμός ξεκινάει με τη θεοκρατία και καταλήγει στη δημοκρατία. Ο νόμος αυτός της ελευθερίας, η οποία διαδέχεται την ενότητα, είναι εγγεγραμμένος στην αρχιτεκτονική. Γιατί δεν πρέπει να πιστέψουμε, και έχει σημασία να το τονίσουμε αυτό, ότι η αρχιτεκτονική είναι ικανή μόνο να χτίζει ναούς, να εκφράζει το μύθο και τον ιερατικό συμβολισμό, να μεταφέρει με ιερογλυφικά στις πέτρινες σελίδες της τους μυστηριώδεις νόμους των πινάκων. Αν ήταν έτσι, δεδομένου ότι έρχεται η στιγμή σε όλες τις κοινωνίες όπου το ιερό σύμβολο φθήρεται και χάνεται υπό την επίδραση της ελεύθερης σκέψης, όπου ο άνθρωπος παίρνει τη θέση του ιερέα και οι εκβλαστήσεις της φιλοσοφίας και των συστημάτων διαβρώνουν το πρόσωπο της θρησκείας, αν λοιπόν ήταν έτσι, η αρχιτεκτονική δεν θα ήταν σε θέση να αναπαράγει τη νέα κατάσταση του ανθρώπινου πνεύματος και οι σελίδες της, γεμάτες στην μπροστινή όψη, θα ήταν άδειες στην πίσω όψη. Το έργο της θα ήταν μισό. Το βιβλίο της ελλιπές. Και όμως, καταλήγει ο Ούγκο, δεν έγινε αυτό.
Elle apparaît de l'autre, se tiennent les amants qui se sont retrouvés pour cheminer côte à côte, retrouvés dans la mort. N'a pas su les comprendre, retrouver dans l'amour, la haine n'ayant pas pu les atteindre, les feuilles tombent sur la rue de de l'autre, il dorme maintenant, il dorme délivré de la préhension de l'onde, se tenant par la main dans l'immobilité de la
Το επόμενο κείμενο στο οποίο θα σταθούμε και θα σταθούμε συγκεκριμένα σε ένα απόσπασμα από αυτό έχει τίτλο «Ο εξανθρωπισμός της ύλης» και το υπογράφει ο Φιλανδός αρχιτέκτονας και διακοσμητής Άλβαρ Άαλτο, πρωτοπόρος της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, ο οποίος προσπάθησε να αντιμετωπίσει κάθε μία από τις κατασκευές του σαν ένα έργο τέχνης. Αρχιτεκτονική, ζωγραφική και γλυπτική συνδέονται, γράφει, στο μέτρο που αποτελούν εκφράσεις του ψυχισμού μας, έχοντας ως βάση τη ματερία. Η λέξη ματερία παραπέμπει βέβαια στην ύλη κυρίως, κατανοημένη υπό την πιο χειροπιαστή της σημασία, έχει όμως πιστεύω και μια ευρύτερη έννοια, λόγω του ότι συνεπάγεται τη μετάλλαξη μιας καθαρά υλικής δραστηριότητας σε διανοητική διεργασία. Στη λέξη ματερία συναντιούνται κάποιες από τις βασικότερες πλευρές του πολιτισμού. Πιστεύω ότι αυτή η θαυμάσια λέξη ενώνει τελικά τις τρεις τέχνες, την αρχιτεκτονική, τη ζωγραφική και τη γλυπτική. Δεν είναι μόνο τα σχέδια και οι επιφανειακές μορφικές ομοιότητες που καθορίζουν τις αμοιβαίες επιρροές τους, αλλά και η ματερία, η πνευματική συνάντηση με τα χρησιμοποιούμενα υλικά. Το υλικό, λέει ο αρχιτέκτονας, είναι η ενωτική παύλα, συνδέει. Όλες οι τέχνες έχουν υλικό υπόβαθρο και οφείλουν να τοποθετηθούν απέναντι στο ερώτημα της σχέσης τους με την υλικότητα. Το τελευταίο ερώτημα αφήνει ανοιχτές όλες τις δυνατότητες αρμονικής σύνθεσης, καθώς σε τελική ανάλυση αυτές οι τρεις τέχνες είναι μονάχα μία. Η μέθοδοι εργασίας τους και τα αποτελέσματά τους, ακόμη και αυτά, δεν διαφέρουν, αν προσπαθήσουμε να δούμε την κατάσταση μέσα από μια ευρύτερη οπτική. Η τέχνη είναι μια διαρκής διαδικασία εξαήλωσης μέσω της επεξεργασίας του υλικού, όχι μόνο για τους σκοπούς της τέχνης, αλλά και για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Η μοντέρνα αρχιτεκτονική, καταλήγει ο Φιλανδός αρχιτέκτονας, δεν απαιτεί τη χρήση νέων υλικών. Το σημαντικό είναι ο εξανθρωπισμός της ύλης. 9.58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Ο Ιταλός αρχιτέκτονας και ανθρωπιστής Λέον Μπατίστα Αλμπέρτι είχε γράψει στο δικό του κείμενο ότι δεν υπάρχει άνθρωπος όσο μελαγχολικός ή στενόμυαλος ή ακαλλιέργητος και άξεστος να είναι, που να μην συγκινείται από το ωραίο, που να μην προτιμά οτιδήποτε όμορφο σε σχέση με κάτι άλλο, που να μην ενοχλείται από τα άσχημα πράγματα, να μην απορρίπτει οτιδήποτε άκομψο και αφρόντιστο και να μην το ψέγει για απουσία χάριτος και ευγενίας, εφόσον του λείπει η ομορφιά. Πόση ομορφιά και πόση ασχήμια συναντάμε άραγε στις πόλεις στις οποίες ζούμε, στην καθημερινότητά μας, είναι ένα από τα θέματα που θίγουν τα κείμενα αυτού του βιβλίου, το οποίο έχει τίτλο «Εισαγήν της αρχιτεκτονικής», ανθολόγηση κειμένων από την Σαντρίν Φιλιπετή, ένα βιβλίο που στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα. Και το κείμενο στο οποίο θα σταθούμε τώρα έχει την υπογραφή ενός άλλου σπουδαίου δημιουργού, του Πολ Σεμετόφ, απόφυτος της Εθνικής Σχολής Καλών Τεχνών και νικητής του Μεγάλου Εθνικού Βραβείου Αρχιτεκτονικής. Ο Πολ Σεμετόφ εργάστηκε σε γνωστά δημόσια έργα αλλά και σε προγράμματα εργατικών κατοικιών. Δύο από τα σημαντικότερα έργα του στο Παρίσι είναι το κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και η μεγάλη αίθουσα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Στις πόλεις, γράφει ο Σεμετόφ, σφυριλατείται η ανθρώπινη ιστορία. Αυτό είναι το μεγάλο εργαστήρι της ανθρωπότητας. Όλες οι χημικές αντιδράσεις γίνονται εκεί. Όλες οι ενώσεις βρίσκονται εκεί αποθηκευμένες. Όπως ο πίνακας του Μεντελέγεφ, τα ξυνομή, τα αέρια και τα μεταλλικά στοιχεία, κατά ένα παρόμοιο τρόπο είναι δυνατή μία άλλη ταξινόμηση των στοιχειωδών σωμάτων που είναι οι πόλεις. Εμπορικές και βιομηχανικές, πανεπιστημίου πόλεις, πόλεις όλων των μορφών οικονομίας, παραγκουπόλεις και πόλεις μετρό δουλειά ύπνος, καθώς και η Βενετία, που εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί σε ένα ιστορικό όνειρο στις όχθες μιας λιμνοθάλασσας, παραδομένης τώρα στη βιομηχανία της πετροχημίας. Για την κατανόηση αυτής της γεωπολιτικής χρειάζονται χάρτες. Οι θαλασσοπόροι του ύστερου μεσαίωνα, πριν ξεκινήσουν για την κατάκτηση του κόσμου, εμπιστεύονταν περγαμηνές κατάσπαρτες με τοπογραφικά σημεία και κατά προσέγγιση φτιαγμένες υδρογείους που εξύπταν την επιθυμία τους για ανακαλύψεις. Οι φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας που μας στέλνουν οι δορυφόροι μετατρέπουν τον κόσμο σε μία ακόμη από τις πολλές υπάρχουσες εικόνες. Σήμερα, λέει ο Πολ Σεμετόφ, οφείλουμε να μάθουμε εκ νέου ποια είναι η πραγματικότητα των πόλεων, έχοντας κατανοήσει πρώτα την πραγματικότητα των σχεδίων τους. Στις σχολικές τάξεις των παιδικών μου χρόνων έπρεπε να μοιηθώ στο αφηρημένο σχέδιο ενός σπιτιού ή σε εκείνο που απεικόνιζε μία ομάδα σπιτιών. Έμαθα και το μπλε ανοιχτό των ποταμών, το σκουρότερο πράσινο των δέντρων, το πορτοκαλί των κεραμιδιών. Πρόκειται για μία αποκρυπτογράφηση την οποία οφείλει κανείς να εξελίξει. Το ασκημένο μάτι με το απλό ξετύλιγμα ενός χάρτη είναι ικανό να τον διατρέξει σαν ένα βιβλίο με ξόρκια, βρίσκοντας μία σβησμένη λέξη η οποία δίνει ξαφνικά νόημα σε όλη τη φράση. Ένα σύμπλεγμα οδών προδίδει την αρχαιότητα του ιδρυτικού πυρήνα της πόλης. Τα τείχη, τα απομεινάρια ενός αμφιθεάτρου, η χτισμένη κήτη ενός ποταμού που την καλύπτει θόλος, όλα αυτά τα μαντεύει κανείς. Είναι το λεπτό επίχρησμα της ιστορίας πάνω στο χαρτί. Στο τέρμα μιας αλέας με κανονικότερη διάταξη δεσπόζει η παρουσία ενός μνημείου της δημοκρατίας. Η δέσμη των γραμμών του σιδηροδρόμου που τις κρατάει δεμένες σφιχτά ο σταθμός. Οι γέφυρες είναι οι ορμητικές προεκτάσεις των σύγχρονων λεωφόρων. Πελώριες, πτυχωτές στέγες στα προάστια δείχνουν ότι κάποτε υπήρχαν εκεί εργοστάσια. Αντικαταστάθηκαν από νέα εμπορικά κέντρα. Η πλημμύρα ενός ωκεανού πάρκινγκ και σκόρπιες λάμψεις από λαμαρίνες. «Ο χάρτης», λέει ο αρχιτέκτονας, «μας κάνει πουλιά. Ο μυθικός Ίκαρος γίνεται πραγματικότητα χωρίς πτήση ούτε πτώση». Αν οι χάρτες έπαυαν να είναι επίπεδοι και αποκτούσαν τις ταχτιές ραβδόσεις μιας πολυεπίπεδης καμπυλότητας, θα καταλαβαίναμε το γιατί αυτού του κουβαριού από δρομάκια και διακοπτόμενες σκάλες, την αιτία δημιουργίας ενός πάρκου δίπλα σε ένα απότομο γκρεμό. Η πόλη θα άρχιζε να ζει, θα μας μετέδιδε την επιθυμία να τη διατρέξουμε, να την περπατήσουμε, να την αποκρυπτογραφήσουμε. Η πόλη που τη διασχίζουν οι πεζοί ή που μέσα από τη βιαστική ανάγνωση ενός οδηγού που τη διαβάζει σαν βιβλίο, αφηγείται την ιστορία, τις ιστορίες της.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere e tutto da perdere. No, no. Gente, perché è la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi padri e figli. Siamo noi, bella ciao, che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.
Γράφοντας λοιπόν για αυτή την περίπλοκη σχέση των ανθρώπων με τις πόλεις τις οποίες κατοικούν, με τους τόπους τους οποίους κατοικούν, ο Πολ Σεμετόφ συνεχίζει στο κείμενό του που έχει τον τίτλο «Μαθαίνοντας την υλική πραγματικότητα των πόλων από την αρχή». Σε αυτή την περιδιάβαση, λέει, σε αυτό το μεγάλο περίπατο, ο χάρτης γίνεται τρισδιάστατη μακέτα. Εμφανίζονται οι πραγματικές αποστάσεις. Η στιβαρότητα των θεμελίων φαίνεται από την απλή γραμμή ενός στοιχείου. Η ιδιωτική περίφραξη και το κυγκλίδωμα των δημοσίων κήπων αφηγούνται άλλες περιπέτειες, μια άλλη χρήση. Από την πιο ταπεινή παράγκα που προβάλλει στο βάθος τον Καρπο Στάλ, σαν τον κακό μαθητή που σκύβει πάνω από το τελευταίο θρανείο, Μέχρι την αλαζονική κατάφαση του κτηρίου ενός θεσμού, του μεγάρου της θρησκευτικής πίστης, του φρουρίου της φυλακής, που θέλουν από μόνα τους το καθένα μία κάρτ ποστάλ. Άποψη της Notre Dame, άποψη του Δημαρχείου, άποψη της Όπερας, όλα αυτά είναι δείγματα αρχιτεκτονικής. Ανθρώπινες κατασκευές που έχουν ως στόχο να στεγάσουν κάθε φαντασίωση, κάθε ανάγκη και λύπη του ανθρώπου. Εξακολουθούμε όμως να κινούμαστε στην επιφάνεια. Θα μπορούσαμε, όπως ο Ζορζ Περέκ, να εισχωρήσουμε στα ενδότερα αυτών των μεγάλων λίθινων σκευωθικών. Να μη ανοίξουμε τα συρτάρια, να ψαχουλέψουμε τα ράφια, να ξετρυπώσουμε τη ζωή. Θα μπορούσαμε να ορμήσουμε σε όλα αυτά τα ανοίγματα, τα πλαισιωμένα με μέταλλο, σε αυτά τα σκαλιά που θα κατέβαζαν σε κάποιο πάρκινγκ, σε κάποιο σταθμό του μετρό, σε κάποια υπόγεια διάβαση. Μια άλλη, αλόκοτη πόλη, με διαφορετική, υπόστηλη αρχιτεκτονική, θα επιβαλόταν στα μάτια μας. Όλες αυτές τις υπερθέσεις, τις πυκνότητες, τις ταχύτητες, πρέπει να τις διαβάσουμε και να τις καταλάβουμε. Η αρχιτεκτονική αξιολόγηση βασίζεται στην κριτική ερμηνεία του κτηρίου, που δεν είναι ένα παράδοξο θαύμα, αλλά η έκβαση ενός προγράμματος, όπως και του αισθητικού, τεχνολογικού και κοσμικού πολιτισμού που βρίσκεται στον πυρήνα του. Αυτή η ερμηνεία, καταλήγει ο αρχιτέκτονας, δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο αδιέξοδο του ανενδίαστα προσωπικού στοιχείου της δουλειάς του αρχιτέκτονα, αλλά πρέπει να μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε αυτό που συνδέει τις πηγές της έμπνευσής του με τις αναφορές του επισκέπτη. Δεν υποτιμούμε τον εφευρέτη αν δείξουμε ότι μέσα από μια διαφορετική οργάνωση του κοινότοπου μπορεί να φέρει αυτό που θα θεωρείται σύνηθες στο μέλλον.
Y entonces fue que dijimos, Señor, danos la gracia de levantar ciudades iguales a los árboles que llegan a estar maduros antes de quedarse secos. Génesis, capítulo 1972, versículo primero del Futuro Testamento. Se van y reinará la soledad total que escrita fue la destrucción final. Ciudades fundadas para odiar, ciudades tan altas para qué, ciudades cadáveres de pie, ciudades al polvo. Qué lindo será reconstruir y bésame hasta engendrar un hijo con vuelo de albañil en paz. Qué lindo me nace una ciudad, qué calle me sangra por los pies, qué puente parió mi corazón con fe. Y en cada charco habrá un pichón de mar, y en cada paraguas un inventor de sol, y en cada puerta la inscripción astral, y en cada triste un aprendiz de Dios. Ciudades, ciudades que serán, ciudades que sentí su anunciación.
Το τελευταίο κείμενο στο οποίο θα σταθούμε, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο «Για μια αρχιτεκτονική χωρίς πρότυπα». «Δεν πιστεύω ακριβώς πως είμαι μάγος», εξηγεί ο αρχιτέκτονας Jean Nouvel, γεννημένος το 1945. «Προσπαθώ όμως να φτιάξω ένα χώρο ο οποίος δεν θα είναι αναγνώσιμος. Ένα χώρο που να αποτελεί τη διανοητική προέκταση αυτών που βλέπουμε». Μολονότι η αρχιτεκτονική δεν μπορεί να επηρεάσει την πολιτική για να αλλάξει ο κόσμος, η πολιτική από τη μεριά της έχει την υποχρέωση να μεταχειρίζεται την αρχιτεκτονική για να πετυχαίνει τους κοινωνικούς, ανθρωπιστικούς και οικονομικούς της στόχους. Η οικονομική διάσταση του αρχιτεκτονικού και όχι μόνο πολιτισμού λαμβάνεται υπόψη στις βιομηχανικές μας χώρες. Με το να είμαι ταυτόχρονα και ιδεαλιστής, τίνω να ονειρεύομαι προγράμματα που θα τα χαρακτήριζε μια φιλοδοξία γρήγορης βελτίωσης του βιωτικού επιπέδου των λιγότερο προνομιούχων. Όχι με βαριές παραδοσιακές λύσεις μπετών που οδηγούν σε κλωνοποιημένους ουρανοξύστες και κυκλειδώματα από τη Σεούλ ή το Σάο Πάολο της δεκαετίας του 1970. Όχι. Αυτό που εύχομαι εγώ είναι να υπάρξει αληθινή συνειδητοποίηση. Μόνο τα ready-made μπορούν να εξασφαλίσουν πραγματικά χαμηλά κόστη παραγωγής και διανομής, χάρη σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες που παράγουν εκατομμύρια αντίτυπα. Διαπιστώνουμε, λέει ο αρχιτέκτονας, ότι στις σύγχρονες παραγκουπόλεις είναι ευκολότερο να έχει κανείς αυτοκίνητο ή τηλεόραση παρά νηπτήρα στο μπάνιο. Επομένως, ονειρεύομαι ένα πρόγραμμα το οποίο θα προωθεί τη χρήση των φθηνότερων, ελαφρύτερων, ευκαμπτότερων υλικών, ευκολότερων να κοπούν, να συναρμολογηθούν, να τρυπηθούν, να χρησιμοποιηθούν. Κυματοειδείς λαμαρίνες, ραβδοτά πλαστικά, χαλιβογονίες κανονικής διατομής, καλώδια, κρυσάρες. Ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει όλα τα είδη εξοπλισμού, μικρά ready-made μηχανήματα που θα παράγονται κατά εκατομμύρια και θα αξιοποιούν με το βέλτιστο τρόπο τις γνώσεις μας για ενεργειακή αυτονομία. Ονειρεύομαι πακέτα habitat που θα πέφτουν με αλεξίπτωτο από τον ουρανό, μαζί με εργαλεία, και δεν θα προϊονίζουν τη μορφή κάποιας αρχιτεκτονικής. Η αντικατάσταση της παλιάς αντίληψης της δεκαετίας του 1970, μιας τυποποιημένης αρχιτεκτονικής για το μέγιστο δυνατό αριθμό ατόμων, με μια αρχιτεκτονική δίχως πρότυπο, η οποία θα απευθύνεται στο κάθε άτομο χωριστά. Δεν γνωρίζω ούτε ένα πρόγραμμα της UNESCO σήμερα που να προσπαθεί να αναπτύξει κάτι τέτοιο με αποφασιστικό τρόπο. Δεν οδεύουμε απλώς προς την καταστροφή. Τη βιώνουμε, λέει ο Ζαν Νουβέλ, ήδη απόλυτα.
Errant au gré du long, il conduisit un jour l'île toute petite, mais la fée qui l'habite gentiment nous invite à en faire le tour. You can. C'est le pays de nos désirs. Yukali, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Yukali, c'est la terre où l'on quitte tous les soucis. C'est dans notre nuit, comme une éclaircie, l'étoile est conçue.
Η Σαγίνη της Αρχιτεκτονικής, αυτός ήταν ο τίτλος του βιβλίου από το οποίο αντλήσαμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι, Ανθολόγηση Κειμένων από την Σαντρίν Φιλιππετή, από τις εκδόσεις Άγρα, και κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε και σήμερα. Η Πέννη Τομπρή ήταν στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.